Pēdējo reizi Kanādā Latvijas pirmā amatpersona ir bijusi 2006. Gadā, tā kā ir pagājuši gandrīz jau 10 gadi, un tas nozīmē, ka šī vizīte ir Latvijas vēlme attiecības ne tikai uzturēt, bet arī padziļināt. Tāpatās katrs vakars Kanādā, faktiski katrā pilsētā, tiek veltīts, lai satiktos ar mūsu tautiešiem, ar latviešiem, kas tur dzīvo gan no otrā pasaules kara emigrācijas, gan arī, kas ir šobrīd pārcēlušies uz dzīvi Kanādā. Un tad valsts prezidenta ceļš ved tālāk, faktiski jau rietumkrastā, uz vienu no lielākajām ASV pilsētām uz Sietlu. Sietlā prezidents viesosies svētdien. Un galvenā programmas daļa būs universitātē, kur tiek mācītas arī baltu valodas, un jauno Sietlis ir pārlidojums uz Ņujorku, kur notiek ikgadējā ANO ģenerālās asamblejas sesija, un, protams, arī valsts prezidenta runa un atgriešanās Latvijā.